Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Put simply, racism is making people sick. Racism is stopping people who are sick from getting better. And racism is making people who are sick get worse.
Bagong ulat ng New South Wales Nurses and Midwives Association, ibinunyag ang nakababahalang kaso ng racism at diskriminasyon sa mga Aboriginal at iba pang healthcare workers.
Now, if your battery pack is looking swollen, if it's unexpectedly hot to touch, so you haven't been charging it or using it, but it feels really hot to touch, or if it smells funny, they are some of the early warning signs that that battery may have an issue.
May electric vehicle ka ba? Alamin kung paano makakaiwas sa mga sunog dulot ng baterya sa pano ba? At sa may paraan, bread shortage noong pandemic naging daan sa matagumpay na online bakery business ng isang Filipina sa Canberra. Magandang umaga, yan ang mga tatalakayan sa programa ngayong ikasyam ng Setyembre kasama ang iyong lingkod Edinel Magtibay. At para sa mga maiinit na balita, narito si Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese target pirmahan ang $500 million na kasunduan sa Vanuatu. Pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC, ipinagpaliban. At sa sports, tennis star Alex Iala umakyat sa world number 61 matapos ang historic win sa Guadalajara. Sa detalye ng mga balita, pupunta ngayong araw si Prime Minister Anthony Albanese sa Vanuatu para makipagpulong kay Prime Minister Jotham Napat bago dumalo sa Pacific Islands Forum sa Solomon Islands. Tampok sa usapin ang nakamal agreement na posibleng lagdaan ngayong araw kung saan maglalaan ang Australia ng $500 milyong para sa data centers at seguridad ng Vanuatu. Layo nito ang palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at pang-seguridad ng dalawang bansa sa gitna ng lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Ayon kay Prime Minister Napat, kapag naisakatuparan, panalo ang kasunduang ito para sa parehong bansa.
The agreement that has ended today will transpire into a lot of great benefits between the two countries. Whether it be the security agreement, economic transformation with some specific focusing on the mobile labor mobility and financial support.
Sa iba pang mga balita, nangako si Victoria Premier Jacinta Allan na makikipagtulungan ito sa South Sudanese community para tugunan ang isyu ng gang violence matapos ang pananaksak na ikinamatay ng dalawang binatilyo sa Melbourne na ayon sa pulisya ay maaring kaso ng mistaken identity. Ayon sa investigasyon, targeted ang naturang pag-atake. Ngunit nilinaw nilang hindi kabilang sa anumang crime gang ang dalawang biktima. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang premier sa mga pamilya ng mga nasawi at sinabi niyang nakikipagpulong na siya sa mga leader ng South Sudanese community. Giit niya, dapat magmula sa komunidad ang mga solusyon laban sa marahas na krimen. Balita mula sa Pilipinas, tuluyan ng napatalsik bilang Senate President sa 20th Congress si Senador Francis Cheese Escudero. Pinalitan ni Senador Vicente Tito Soto III si Escudero sa pwesto. Sa plenaryo ng Senado, nagmusyon si Senador Juan Miguel Zubiri na inominate bilang bagong Senate President si Soto na sinigundahan naman ni Senadora Loren Ligarda. Wala namang senador na tumutol sa nominasyon ni Soto bilang leader ng Senado. Samantala, ipinagpaliba ng Pretrial Chamber First ang International Criminal Court o ICC ang nakatakdang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat sana'y gaganapin sa Setyembre 23, 2025. Hiniling ng kampo ni Duterte ang postponement dahil umano sa kanyang kalusugan at sinasabing hindi siya fit to stand trial. Limitado lamang ang ipinapatupad na pagpapaliban habang nereresolba ang naturang usapin. Naglabas naman ng dissenting opinion si Judge Maria del Socorro Flores Liera na tutol sa pagpaliban. Matatanda ang inaresto si Duterte noong Marso 11, 2025 kaugnay sa kasong crime against humanity, kabilang ang murder, torture at rape. Ang confirmation hearing ay magsisilbing batayan kung itutuloy ang kaso sa trial phase. At sa balitang sports, umakyat si Alex Ayala sa ika-61st o 61st pwesto sa WTA rankings matapos masungkit ang makasaysayang kampyonato sa Guadalajara 125 Open sa Mexico, ang kauna-unahang WTA singles title para sa Filipino. Tinalo ng 20 years old si Pana Udvardi ng Hungary sa 1-6-7-5-6-3 para itaas ang kanyang ranggo mula sa 75. Dating umabot si Ayala sa world number 56 at kasalukuyang ikatlong seed sa Sao Paulo Open, isang WTA 250 event sa Brazil ngayong Linggo. At sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, bahagyang maulap sa Perth at 18 degrees. May pag-ambon at uulanin ang Adelaide at 17. Ganon din ang Melbourne at 18, pati sa Hobart at 12, Canberra at 20, Sydney at 23, Cairns at 29 degrees. Pero maaraw sa Brisbane at 28, Darwin naman at 34 degrees Celsius. At yan ang mainit na balita sa oras na ito. Antabayanan si Edenel Magtibay para sa ikalawang bahagi ng programa. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan. Kayo'y patuloy na nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong araw ng Martes. Ika-siyam ng Setyembre taong 2025 sa ngalan ng ating kasamang si Claudette Centeno, Edinal Magtibay po ang inyong makakapili ngayong Tuesday morning at siyempre kasama natin nagbabalik ang tinig para sa ating mga balita. Walang iba kundi si Sheila Joy Labrador. Good morning, Sheila!
Good morning! At maayong buntag, magandang umaga sa ating mga kababayan all over Australia.
Ayan, Sheila, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw ng Martes. Kumusta naman ang naging weekend mo? Medyo ano pa, dikit pa tayo kahit ang dami na nangyari ng Monday, hindi ba? Kumusta
grabe,
naman?
Grabe, grabe. Ay nako, namama siya. Siyempre, mabulaklaki na ang ating paligid,
yes,
di ba? It's
oo.
Springtime.
Oo, isa sa mga paboritong season ng marami.
Yes, pero dahan-dahan lang. Dapat mag-mask pala. Kasi nung pumunta kami, hindi ako nag-mask. Pag-uwi ko, parang, ay, ang kati ng lalamunan.
Oo, kasama talaga yan. Dahil pag ganitong season, talagang madami din. Ano, maraming mga pollen, yung sinasabi nga nila, kakaroon
yes.
ng mga allergies at mga kung ano-anong mga katikate at ubo. Ayan, kaya ingat din at bantayan ng kalusugan sa ating mga kababayan. Pero pag ganitong season, marami ring mga bisita. Marami tayong mga turista, maraming mga pumupunta dito sa Australia para mamasyal-masyal. Pero ikaw ba, Sheila, pag ganito ba, marami ka bang ini-invite na mga mag-anak na dumalaw dito sa Australia?
Oo. Last year actually, meron kaming bisita, dinala namin dun sa Boral at saka sa Canberra, sa Floride.
Floride.
At saka kasi kahit na parang every year, ngayon parang hindi pa. Wala pang...
Oo, malapit pa, na. Konti na lang.
Oo, tapos dito sa Sydney, marami namang ano, sa Parramatta, sa Auburn.
Libre pa yung ibang mga pasyalan,
yes.
Diba? Kaya nakakatawa. Ako din, paborito ko ring season to para mag-selfie-selfie. Ayan, picture-picture.
Yes.
Dahil ang gaganda talaga ng mga tanawin, ng mga garden, at saka ang daming mga pwedeng puntahan. Pero bukod sa puntahan, pag may mga dumadayo dito or pag may mga nagiging bisita, ikaw ba ay nagluluto rin ng something Aussie para mapatikim sila ng something Aussie? Ano ba yung mga ginagawa mo para ma-experience nila ang Aussie life?
Alam mo, tinitrick ko din sila. Sabi ko, masarap yung Vegemite. Tapos lagyan ng, yung carrots.
Ah.
Natutunan ko to sa auntie ko kasi matagal na siya dito sa Australia. Ang ginagawa niya, yung carrots na manipis.
Mm-mm.
Tapos mahawakan mo lang. Hindi naman yung lupay-pay talaga. Tapos lagyan mo ng very thin na spread ng Vegemite. Masarap siya.
Ay, wow.
Oh,
parang
oh.
Sabi nila yung Vegemite kasi acquired taste.
Oh.
Talagang kailangan mo mapag-aralan or masana yung dila mo dun sa lasa niya kasi hindi siya kasundo ng madami. Ako hindi rin ako masyado sa Vegemite. Nakakatikim-tikim pero naaalatan talaga ako.
Ganun din ako, Eds.
Depende rin sa kung ano yung kasama niya, kung yung toast ba na maraming butter or kung ano yung gamit. Pero bago yun sa akin na yung sinasabi mo na carrots.
Carrots. Oo. Tapos, kasi yung mama ko na dumating dito, nagbisita kami dun sa auntie ko, sabi niya, tikman nyo. Pero ako sabi ko, talagang ayaw ko naman ng Vegemite talaga. Siyempre, Bisaya.
Hindi ka sanay.
Hindi ako sanay, di ba? So, pero nung pinatikim sa amin, wow. Parang nag-ano siya, pag nag-incorporate, kasi di ba manamis-namis, tapos medyo maalat naman yung Vegemite.
Mm-hmm.
So, sabi ko, at least mas healthy siya na version. Na parang hindi naman carbs, lalo na sa mga nagda-diet, di ba?
At even for kids, di ba?
Yes.
Pag mga bata, pang merienda. Dito nga, di ba, usong merienda ng mga bata, magngangat-ngat lang sila ng, yan, carrots, cucumber, or mga gulay-gulay. Di ba, yan ang mga laman nila. Pero, bukod sa atin, meron tayong mga kababayan na nag-share din nung ilan sa mga paborito nilang Aussie food na gusto nilang ipatikim kapag nagkakaroon sila ng mga bisita dito sa Australia. Naku, kayo ba mga kababayan, nakaka-relate ba kayo dito? At basahin ko lang yung ilan dito sa sinasabi ng mga netizens natin na nagpadala ng kanilang comments sa ating Facebook page sa SBS Filipino. Sabi ni Miss Venji Diobago, lagi siyang nakikinig din sa atin at nakatutok. Sabi niya, ang good old meat pie. Uy, sarap naman ito.
Ay, sarap.
Ay, naalala ko, di ba may mga Pinoy din tayo na bumida yung mga meat pie nila,
yes,
na ginagawa dito sa Australia.
Yes, sa Perth. Si Kuya Murala. Si Kuya Murala.
Best siya meat pie.
Yes, siya yung champion. At saka dun sa sa Melbourne, si Chef Liwanag.
Yeah.
Jigs Liwanag. Abangan nila yung podcast niya, no?
Oo, parang nagutom tuloy ako dito sa meat pie. Ano pa ba ang mga sinabi ng iba nating mga kababayan?
Naman, itong T-bone steak at fish and chips.
Oo, sabi ni Jill Portes, yan may T-bone steak. Oo nga, kasi dito talaga uso, no, mga steak. Tapos ito rin, sa akin din kasi ito yung madalas kong ipatikim, fish and chips. Napakadali lang. Dahil kahit saan, or madami kang mga restaurants or mga clubs and pubs na pwedeng mabilhan itong fish and chips. At sa atin nga, hindi tayo sanay na tinatawag na chips yung sa patatas, di ba? Dahil fries ang alam natin.
May kwento ako dyan, Eds. Alam mo ba, nung dumating kami sa Australia, syempre pagdating sa airport, diretso kami agad kahit walang tulog. Dinala kami sa Opera House. Alam mo ba, pinatikim sa amin yung fish and chips. Kasi ito daw yung pagkain ng Australia. Sabi ko, French fries at saka fish. Ito lang pala. Pero
fish.
Mahalaga pala ito sa kultura ng mga Australians.
Yes, oo. Dahil alam ko, sa naging Australia Explained, yung mga pinaliwanag mo ng mga pagkain na nakalink sa history at kultura ng mga Aussie. Sabi naman ni Wella May Nacario, steak and mushroom. Meron din siyang pie at yung classic niya na mince pie. Uy, parang ang sarap naman itong perfect lagi yung combination ng steak and mushroom para sa akin. Talagang nagko-compliment sila.
Yes. Ang sabi naman, Eds, ni Thomas Patrick, maliban daw sa Vegemite, fish and chips, nandyan din yung lamington, vanilla slice. Wow, yung panghimagas.
Mm-hmm.
Oo nga, masarap yan, di ba? Parang may Filipino version tayo ng lamington.
Ay, oo. Ito yung, ano bang sinasabi? Nakalimutan ko yung tinawag nila nun sa kwentong palayok.
Yes.
Pero,
balikan natin yun.
Oo, babalikan natin yan. Pero isa yan, may mga ganyan tayong tinapay na kamuka ng, ng Lamington, di ba? Sabi din ni Thomas Patrick, meron din daw Tim Tams. Tapos,
yes.
Pinapadala daw sa pag umuwi ng Pilipinas. Oo, kasi madaling bitbitin, di ba?
Inaabangan yan, Ed. Salimbawa, mag half the price sa mga big supermarkets, di ba? Ay, nako. Iba't ibang gusto mo ba ng thick or gusto mo ba yung double layer ng
yes.
mga chocolate?
Lagi din yung laman ng balikbayan box ko. Yan na, may mga tayo.
Patips na.
Patips sa mga kababayan natin. Sabi naman nitong sabi din ni Dexter, Mihiya, no, Tim Tams din daw siya sa katong si Carmela. Talagang madaming nag-vote ng Tim Tam. At si Ayera Healy, Tim Tam din siya, pero meron siyang lamb and steak and jam. Etong lamb, halos dito ko lang din na-try. Itong mga ganito nito na mga pagkain.
Agree with you, Els. Kasi sa Pilipinas, mahal. At minsan ka lang, kung halimbawa, kasi yung mga mayayaban sa Pilipinas, may lamb, di ba? Ganyan.
Yes.
Pero mahal kasi sa Pilipinas. Ang kilo niya, nako, hindi ko alam. Pero sobrang mahal. Kaya hindi siya parang, hindi
common
siya sa masa.
Sa atin. Uh-huh.
Hindi siya sa masa. Pero masarap. Salt and pepper.
Yes.
Di ba? Lamb.
Ayan. Nako, natakam naman ako doon, Shi.
Nagutom.
Oo. Meron pang mga sumagot dito, sabi ni Jackie Ducky Dan, kangaroo meat steak at Vegemite toast. Ito nga yung sinabi mo kanina, no? Kangaroo steak. Ayan, madami na nagtatanong sa akin pagdating dito na kung pwede ba nilang matikman yung kangaroo. Tapos after nilang matikman, parang ayaw na nila. Para daw sa atin medyo makukumpara mo sa kambing.
Kambing?
Oo, karne
hindi
ng
ko pa
pero
siya...
hindi exactly eh.
Hindi ko pa natikman. Yan siguro yung susunod kong tikman. Kasi
ay.
Nga, normally, parang hindi ko rin maisip, parang pet kasi, parang nakikita mong pet, parang kawawa naman. Halimbawa yung yung bunnies, yung mga rabbit, di ba nakikita mo, fini-freeze, nakikita ko din yan dito sa mga shops, parang kawawa naman, pet.
Oo, so, ang tingin mo din sa mga pang-ulam ng iba ay peto.
Kangaroo.
O talagang may conflict talaga yan. Pero sabi nga nung iba, ito na mga kangaroo meat ay masarap. Saka ang sinasabi din nila is dahil sobrang dami na ng mga kangaroos dito, kaya yung iba ay talagang napoproseso para maibenta as meat products. Pero eto, nako, kung ano pa po yung mga hindi nyo na-try o kaya yung mga gusto nyo ring matry at ipatry pa sa ibang mga kababayan natin na bumibisita
yes.
dito sa Australia, ibahagi niyo po yan dito sa amin sa SBS Filipino at malaman natin kung ano pa yung mga masarap na subukan pagdating sa pagkain o kaya naman sa pasyalan.
Yes, nako. Lalo na ngayon kasi in few weeks full bloom na yung mga tulips natin.
Yes.
At saka yung mga blossom, cherry blossom natin.
Mm-hmm.
Kahit dito sa Sydney, marami sila.
Oo, nagsimula na nga yung sa mga cherry blossoms. Nakaraan sa Auburn, nagkaroon na ng Cherry Blossoms Festival. And sunod-sunod na yung mga naka-line up na mga pag-o-open ng mga garden. Kasi depende rin sa panahon eh. Merong iba na kailangan intayin mo na uminit-init muna para mag-bloom ng ng todo yung mga bulaklak o kaya naman ay meron talaga silang mga specific na mga season or mga weeks. Tapos mabilis lang siya. Parang 2 hanggang 3 linggo lang na open yung mga garden.
Oo, kaya abang-abang sa ating mga kababayan kung talagang when is the full bloom nung mga, lalo na yung mga malalayo like 1 hour from here,
mm-hmm.
mula sa Sydney or binabiyahe pa para talagang pagdating nila doon, makikita nilang maganda talaga yung especially. So lahat ng mga social media, puro bulaklak.
Ayan,
o, diba?
Oo. At kung nasa ibang estado man kayo, maliban sa Sydney or maliban
Melbourne.
Sa mga nasa Victoria, dito sa New South Wales, sa mga nasa Queensland, meron din silang festivals dyan, flower festivals. At kung sa iba pang mga estado, maliban sa mga bulaklak, ano pa ba mga ginagawa nyo pag spring season? Share nyo yan sa amin dito sa SBS Filipino. At maraming salamat, Sheila, sa iyong pag-antabay at pagsama sa akin dito sa programa. Ano pa ba ang mga kwentong dapat abangan ng mga kababayan natin mula sa iyo sa mga susunod pa na mga araw?
Yes, abangan nila always yung Australia Explained o yung gabay sa pamumuhay dito sa Australia. Halimbawa, yung mga bagong salta dito, bagong dating sa Australia, marami silang matutunan para sa Australia Explained kung paano magsimula ng buhay dito sa Australia. At saka yung marami tayong podcast, lalo na yung mga guide sa mga international student kung paano, ano naman yung mga hamon at pinagtagumpayan ng mga kababayan natin dito sa Australia.
Oo, yan. Ang mga dapat po ninyong mapakinggan dito sa amin sa SBS Filipino, bisitahin nyo po ang aming website, www.sbs.com.au/Filipino, para makita ninyo yung mga podcast na sinasabi ni Sheila. Nandyan din yung ating mga Pinoy Pride na,
yes,
mga stories, yung mga paborito nating mapakinggan na nagbibigay inspirasyon sa atin sa mga nandito sa Australia at kahit sa labas pa po ng bansa kung paano sila nagiging successful sa kanilang mga pamumuhay. At syempre, marami rin kayong mga matututunan at ibabahagi namin sa inyo yung iba't ibang mga tips at mga paraan, mga proseso. Katulad na lamang ng paano ba ngayong araw, mamaya po mapapakinggan ninyo, paano ba ninyo maiingatan ang inyong mga electric vehicle? Kayo ba may mga e-bike or may mga e-scooters? At dahil may mga baterya yan na maaring mag-cause ng sunog, alamin kung paano po ninyo maiiwasan ang mga ganitong klaseng insidente sa paano ba. At syempre, mapapakinggan din natin ang isang natatanging ulat mamaya tungkol naman sa report sa mga nurses and midwives dito sa New South Wales tungkol po sa tumataas na kaso ng racism at discrimination sa mga nurses. Nako, maganda pong malaman na, no, ang mga kaganapan sa loob at labas po ng ating bansa. At dahil dyan, sa ating pagbabalik, iisa-isahin na po natin ang mga kwento na yan. Maraming salamat, Sheila.
Maraming salamat, Edinel, at mabuhay!
At magbabalik po ang SBS Filipino makalipas lamang ang ilang paalala. At nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At kumusta naman po kayo, mga kababayan, ayan, sa ating mga tagapakinig. At ihahatid naman natin sa inyo ang isang natatanging ulat sa paano ba, para malaman natin kung kayo po ay may mga may-ari ng electronic vehicle o kaya naman ay may mga e-bike or mga ginagamit ngayon, ano, katulad nitong mga e-scooter, kasi mabilis na, madali nang makarating sa iba't ibang mga pupuntahan, lalo na kung short distances. Nauuso na rin yan ngayon. Pero sa pagtaas po ng paggamit ng mga electric vehicles na ito dito po sa Australia at sa buong mundo, dumarami rin ng insidente ng sunog at aksidente na dulot naman ng mga baterya. Kaya sa episode na ito, alamin po natin mula sa mga eksperto kung paano ba ang tamang pag-aalaga at pag-iingat sa mga debateryang sasakyan para maiwasan ang panganib. Sa datos mula sa Australian Automobile Association, sinasabing isa sa bawat 10 sasakyan na nabebenta ngayon sa Australia ay electric vehicle na. At bilang bahagi ng net zero emission goals ng bansa sa taong 2050, inaasahang malaking porsyento na ng mga sasakyan na gagamitin sa Australia ay electric vehicles. Sa kabila ng mga pag-unlad sa teknolohiya at transportasyon, nagbabala ang mga eksperto sa panganib na dulot ng mga sunog na nagmumula sa mga baterya. Ayon sa datos, mahigit 500 na ng kaso ng pagsabog at sunog mula sa mga electric bike, scooter at skateboard ang naitala sa buong mundo sa unang kalahati pa lang ng taong 2023. Dito sa Australia, 11 lang ang naitalang insidente ng plug-in electric car battery fires mula noong 2010. Ayon kay Emma Sutcliffe, direktor ng EV FireSafe, karamihan sa mga ito ay dulot ng matitinding banggaan o sadyang pagsunog sa mga sasakyan. Mayroon ding ilang kaso na nangyari na sa loob ng bahay kung saan nakaparada ang sasakyan sa garahe.
Here in Australia, we've had 11 plug-in electric car battery fires. Nationally, ever. That's the total number that we've ever had. These are primarily due to things like high-speed collision. We've had several where there's been arson attacks, and we've had at least 3 where electric cars have been in a private home garage and there's been another fire that spread to the vehicle.
Pero mabilis na tumataas ang bilang ng mga sunog na dulot ng lithium-ion batteries. Hindi lang sa malalaking sasakyan, kundi pati na rin sa mas maliliit na gamit. Noong Hulyo sa Perth, 4 na bahay ang natupok sa loob lamang ng 2 dahil sa pagsabog ng baterya. Paliwanag ni Sutcliffe na tinatawag na thermal runaway ang ganitong uri ng sunog. Sa isang electric car, maaring daan-daan o libo-libo ang maliliit na bateryang nakaayos sa pack. Kapag nasira ang isa, naglalabas ito ng nakakalasong gas na madaling magliyab at tuloy-tuloy na nadadamay ang iba pang baterya.
Lithium-ion battery fire is known as thermal runaway, and in an electric car, you may have hundreds or even thousands of separate lithium-ion battery cells. When one of those gets damaged, it short circuits and it releases a toxic flammable gas. And that gas is ignites, and then the heat spreads to the next cell, and that cell bursts open and off gases and ignites, and then that spreads to the next cell.
Ayon sa kanya, kapag nagsimula na ang thermal runaway, mahirap na itong kontrolin kahit pa ng mga bumbero.
And once thermal runaway starts, it's very difficult to bring it under control or to stop it. So this is the challenge for firefighters, is that we can't really stop thermal runaway in an electric vehicle very efficiently.
Pinakamadalas namang nagdudulot ng panganib ang mga e-bike o e-scooter na tinatayang nasusunog kada dalawang araw sa Australia.
This is because they're often made with poor quality battery cells. There's not a lot of regulation around how those products are built or sold. They take a lot of wear and tear in daily use. And the other challenge is that people bring their e-bike or their e-scooter into their home at the end of the day when they've come home from work or school, and they plug it in their lounge room.
Karaniwan ding chinacharge ang mga e-bike at scooter sa loob mismo ng bahay, kaya't mas malaki ang panganib kapag nagsimula ang apoy.
We've had 5 fatalities here in Australia from e-bike and e-scooter battery fires, and we're losing homes on a scarily regular basis. In fact, in Perth in July, there were 4 homes lost to e-bike and e-scooter battery fires just in the space of 48 hours.
Ayon kay Sutcliffe, may ilang mga palatandaan na dapat bantayan sa baterya. Ang lithium-ion batteries na ginagamit sa EVs o electric vehicle at mga e-bike ay maaring magliyab kapag nasira o nagkaroon ng depekto, kaya't obserbahan kung namamaga ang baterya. Pakiramdaman kapag bigla itong umiinit kahit hindi ginagamit o nakacharge. Kung may kakaibang amoy tulad ng nasusunog, palatandaan na rin ito ng depekto.
Now, if your battery pack is looking swollen, if it's unexpectedly hot to touch, so you haven't been charging it or using it, but it feels really hot to touch, or if it smells funny, they are some of the early warning signs that that battery may have an issue.
Samantala, sinabi ni Gareth Morgan, director ng EV Fire Protection, na mahirap pagkatiwalaan ng global statistics sa electric vehicle fires dahil hindi malinaw kung alin ang nagmula sa traction battery o sa mismong sasakyan. Gayunpaman, sang-ayon siya na mas madalas ang sunog sa micro-mobility devices gaya ng scooter at skateboard dahil na rin sa mahinang kalidad ng paggawa.
The statistics are very difficult to rely on, and that is because the data that's being captured around the world for electric vehicle fires and the difference of fires, where those fires originate from, whether they're just a vehicle fire or a traction battery fire, that data is not actually being captured. So it's a very, very grey area. One of the big challenges that fire brigades, certainly around Australia and around the rest of the world, are having on a daily basis, they are attending fires associated with micro-mobility devices like scooters and skateboards and the like. A lot of that is a result of poor manufacturing.
Bilang karagdagang payo, aniya, dapat sundin ang tamang paraan ng pag-charge ayon sa mga manufacturer. Ang madalas na rapid charging o sobrang pag-full charge ay maaari ding magdulot ng depekto sa hinaharap. Kinakailangan ding iwasan ang pag-charge sa loob ng bahay, lalo na sa silid o sala kung saan may kasangkapan na madaling magliyab. Bukod pa rito, ang pagbagsak, pagbutas o anumang pinsala ay maaring magdulot ng biglaang thermal runaway kung saan nagsisimula ang chain reaction ng apoy sa loob ng battery pack. Kaya't siguraduhing mag-ingat sa paggamit ng mga electric vehicle. Dahil maraming sunog na ang nangyari sa mga e-bikes at e-scooters dahil sa mababang kalidad ng baterya o hindi maayos na manufacturing, mas ligtas kung pipili umano ng kilala at sertipikadong brand na sumusunod sa safety standards. At kung may fire extinguisher sa bahay, siguraduhing alam kung paano ito gamitin sa kaso ng mga battery fire. Gayun din agad tumawag sa mga otoridad o sa 000 sa panahon ng emergency. Paalala sa ating mga tagapakinig, ang mga ibinigay na payo sa podcast na ito ay gabay lamang at makakabuting kumuha ng dagdag na impormasyon mula sa mga manufacturer ng inyong electric vehicle para sa naaayong paraan ng pag-iingat. At para naman sa mga paksa at prosesong nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa paano ba. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino. Ayan, kumusta-kumusta po kayo sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo. Ayan, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating mga talakayan at kwentuhan. Kanina ay binahagi na natin kung paano ba maiingatan ang inyong mga baterya ng electric vehicles para iwas-iwas po sa sunog. At ngayon naman, dumako naman tayo sa ilan sa mga usapin sa ating dito po sa Australia, no, sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa mundo ng healthcare o ng mga nurses and midwives, dahil isiniwalat ng bagong ulat ng New South Wales Nurses and Midwives Association ang nakakabahalang antas ng racism at discrimination na nararanasan ng mga Aboriginal at maging mga healthcare workers mula sa iba't ibang kultura. Ayon pa sa Union, kinakailangang tugunan ng issue, lalo na 70% ng mga lumalahok sa survey ay nagsabing naranasan nila ito sa trabaho. Narito ang ulat ni Wing Kwang at Genevieve Lamond na isinalin sa wikang Filipino. Nang magsimula si Loveness Titsi Mawa bilang nurse sa isang ospital sa New South Wales, sinabi ng mga kasama nito na may template sa ospital para maging matagumpay sa career.
She told me to progress. You have to be young, Caucasian, and beautiful. And at that time, it didn't really make sense to me.
Habang tumatagal siya sa sektor, napagtanto niyang umiiral nga ang ganitong pamantayan. Sa sumunod na dekada, ilang ulit nag-apply ang ipinanganak naman sa Zimbabwe na nurse para sa mas mataas na posisyon. Ngunit kadalasan, hindi siya nakakarating sa huling yugto ng proseso.
So I did put out some applications, and one of the applications I was promised I was going to get an opportunity, but that opportunity never came. But everyone else who had applied, who met the criteria, was able to progress.
Isa ang sektor ng kalusugan sa mga pangunahing industriya na may kakulangan sa manggagawa. Kaya't binibigyang prioridad ng pamahalaang federal ang mga nurse sa ilalim ng skilled migration system. Ayon pa kay Binibining Mawa, ay na sa loob ng 25 taon niyang paninirahan sa Australia, nakita niya ang naging mas makulay at iba pang mga pinagmula ng mga manggagawa sa kalusugan. Subalit nananatili pa rin ang mga balakid.
I think the health system is happy if we're just working on the floor, but not wanting to progress into management or senior roles. So that's where it becomes a challenge.
Batay sa ulat ng New South Wales Nurses and Midwives Association, 2/3 ng mga nurse at midwives mula sa iba't ibang etniko at wikang pinagmulan ang nakakaranas ng racism sa trabaho. Mahigit 3,000 members ng union ang lumahok sa survey. Isa sa bawat 5 ang nagsasabing nakaranas sila ng pang-aabuso o pang-iinsulto, at isa sa bawat 10 naman ang nagsabi ng sinabihan ng mapanirang pangalan ng mga pasyente, kliyente o maging mga kasamahan. Sinabi ni Race Discrimination Commissioner Gridahan Sivaraman na ipinapakita ng ulat ang racism ay isang public health emergency na dapat agad tugunan.
Put simply, racism is making people sick. Racism is stopping people who are sick from getting better, and racism is making people who are sick get worse.
Dagdag pa ni Ginoong Sivaraman na inilunsad niya noong nakaraang taon ang isang National Anti-Racism Framework, ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito naisasakatuparan ng mga pamahalaan.
And the report that the New South Wales Nurses and Midwives Association courageously prepared off the back of feedback from their members shows that the recommendations in our framework, which align completely with the recommendations in their report, need to be implemented.
Nananawagan ang ulat ng Union sa mga employer na tiyakin na lahat ng kawani ay sumailalim sa mga bystander action education. Kabilang din sa 8 rekomendasyon ang pagbibigay prioridad sa pagtanggal ng institutional racism, mga pulisiya at pagsasanay sa incident reporting at masusing pagsubaybay sa bisa ng mga co-designed anti-racism training. Ayon pa kay Shane Candish, General Secretary ng New South Wales Nurses and Midwives Association, inilunsad ng Union ng isang partnership upang matiyak ang pagsulong laban sa racism.
It will be chaired by the Human Rights Commission, and we will have participants from government, from employers, from the union, from advocacy groups, from all stakeholders involved in this collaborative. The reality, unfortunately, is that racism is a perverse problem, and it is a really layered and complex problem. It's going to take a lot of work and commitment from organisations, but it's also going to take a collaboration from all of our organisations, because there is no one simple solution and there is no one organisation that will fix this on their own.
Samantala, sinabi ni New South Wales Health Minister Ryan Park na may matibay na anti-racism policies na ipinatutupad, ngunit kailangan ang pagtutulungan ng lahat para masigurong ito ay maisa sa katuparan.
When people don't feel safe, they don't feel culturally safe within our settings, then their health outcomes are also worse. Racism is not just offensive, it can have serious detrimental impacts on people's health and well-being, both in terms of our staff, but also, just as importantly, our patients.
At yan po ang ulat na para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At kung nais po ninyong mapakinggan muli ang ulat na yan, maaari po ninyong puntahan ang aming website para sa podcast, sbs.com.au/Filipino. Nariyan din ang aming Facebook page at sundan kami sa aming Instagram at SBS Filipino. Sa ating pagbabalik, may peraan episode naman tayo kung saan naalamin natin ang kuwento ng isang kababayan natin mula Canberra na nagkapagtayo ng kanyang online bakery. Pakinggan yan makalipas ang ilang paalala. And welcome back sa huling bahagi ng ating programa. 10:45 po ang ating oras. Yan ay oras dito sa Sydney. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga kababayan natin saan mang bahagi ng Australia kayo naroon ngayong Martes ng umaga. At syempre, salamat po sa inyong pagsama sa akin. At ngayon naman, oras na para ibahagi sa inyo ang isang kwento ng mga kapwa entrepreneur Pinoy and Pinay natin dyan, o yung mga nagninegosyo nating mga kababayan. Ito po, isang nakakatuwang kuwento mula naman sa ACT o sa Canberra dito sa Mayperaan. Kikilalanin natin si Kate Samson, isang kababayang may side hustle na online bakery. Kahit wala siyang background sa pagluluto o pagbibake, ha? Nako, paano po kaya niya natutunan ito? Pakinggan natin yan sa panayam ni Christina Lazo.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang kababayan nating may side hustle na online bakery mula sa Canberra, si Kate Samson. Hi! Hi Kate! Kamusta?
Hi Teta! How are you? I'm good.
Kailan nagsimula itong side hustle na to?
Nagsimula to no pandemic. Wala talaga akong background sa cooking. As in, hindi ako marunong magluto. Wala, hindi ako lumalapit sa kitchen actually. And nung nag-asawa ko, napilitan akong magluto ng mga basic para lang survive. Just to keep everyone fed, right? Tapos nung pandemic, there was a time na walang bread sa grocery. Eh, yung mga anak ko, grabe lumamo ng tinapay. So sabi ko, hindi pwede maubusan ng bread sa grocery. So nag-search ako sa YouTube, ganyan, parang paano ba, paano ba? And then yung best friend ko from the Philippines, she said, uy, mag-zoom tayo, tapos tayo, bake session. Tapos actually, because of that, yung parang let's do that, nung ginawa namin yun, parang saya pala, nakakatawa na can actually make something. So doon nag-kickstart yung interest. There was a need, and then luckily, friend reached out and sabi niya, oh, mag-tayo ng something, dun na spark yung interest ko. And I just started like following some Instagram influencers, researching in YouTube, ganyan. Paano maggawa ng bread or sourdough, ganyan. Tapos from there, nagsanga-sanga na siya.
Ang galing. So sino ang nagsabi sa'yo na, you know what, let's make a side hustle out of this?
Yung umbisa, parang wala lang. Parang, okay, may mga a few months na wala, hobby lang talaga to. Kasi syempre, hindi naman maganda agad pag-umpisa, diba? Parang hindi mo nga ma-identify na tinapay pa lang. Tapos, nung mga after siguro a year, merong nagsabi na, alam mo, pagkakitaan mo to kasi sayang. Kasi, and then that time, nag-progress na ako to macarons, croissants, meron pang piyaya, cheese rolls. So, sabi na ako, sige, pagkakitaan. Sinabi yon ng mga friends ko na, sige, someone should be paying you for this. Kasi minsan, libre eh, ganyan-ganyan. So, nag-start ako doon. May friend ako na nag-order ng cheese roll. Sabi niya, oy, mother, ano, order mo ng cheese roll. Ganun. To sabi niya, masarap. Actually, alam mo, pwedeng ibenta. Tapos, doon ako napaisip. Tapos may mga ibang friends ako na suggest na, oh, ito dapat yung pangalan, ganyan, Kikay Cakes. Kahit hindi naman ako nagbibenta ng cakes, diba? Pero kasi, yun yung personal IG handle ko, yung Kikay Cake. Parang, alam mo yun, there was a play of names there. So, sabi ko, ay, pwede, ganyan. Tapos, there's a Filipino here na graphic artist, tinungan niya ako sa logo. So, medyo, it was a process. But then, I wanted to do it properly. So, I got food permit for a home kitchen. Yung setup ko, wala akong physical store. So, what I would do, I would open pre-orders and sometimes I would deliver to them or pick up nila dito sa bahay. Tapos naka-create na ako ng steady clientele. So there was a point in time where I supplied croissants to coffee shop that's also Filipino-owned. And then si Kim of Lolo and Lola would help promote also my product. So alam mo yon, parang like I said, it's a process and yung community talaga nakapag-help sa akin na makapag-to extend that reach at maging aware sila na meron palang ganito. Also, nag-join ako ng mga markets, ganyan, if time permits.
If time permits, natin a side hustle to. So, I want to know, ano ang iyong primary employment? So,
ang primary employment ko, I have a 9-to-5 job as a marketing manager for a cybersecurity company. Tapos, on weekends, dun ko talaga nagagawa itong aking baking because I feel it's more of a creative outlet for me. But when you work in marketing, ubus na ubus ka. Sa buong linggo, ubus na ubus ka. So parang feeling mo, grabe, tuyot ang creative juices. So ito, apart from, you know, the money side of things, it's more of a creative exercise for me. And nanonotice ko, kunyari, meron akong mga campaigns that I need to do for work or may mga kailangan paggamitan ng 120% brain capacity. Magbibake ako ng tinapay or magbibake ako ng something kasi I feel like I'm in the flow and mas nakakapag-isip ako, nakakapag-generate ka ng mga ideas. Pag may mga big seasons coming up, so kunyari Christmas or New Year or Valentine's Day or Mother's Day, yon, nag-open ako ng mga seasonal pre-orders.
Meron bang risks of going into this kind of business, even if it's just a side hustle?
Merong risk, yes, but I would say low risk because ako naman, I know in myself that hindi pa siya full-scale investment talaga for me kasi yung meron akong mga syempre mixer, ganyan. I have an oven. I have some, all of these materials now and tools of the trade. And I would only go into it with calculated risk, like overstock or overbake because ayokong may inventaryo ako at baka masira, ganyan. So, kaya lagi akong pre-orders. And I would always time it, like there's always a 2-week lead time sa lahat ng pre-orders na to. A lot of planning also goes into that, like would make sure na yung mga ingredients ko ay available. So, there's risk, but it's also low risk. And in fact, earlier this year, I was contemplating, what if I extend my kitchen? Just, you know, build a, let's say, a container kitchen, lalagay sa backyard, just so that is just my own space and I can really bake as much as I want, maybe expand the market a little bit and get a few ngayon, coffee shops na I would steadily supply to. But then again, like I said, that would really entail a lot of investment. But for now, in the works of calculating and identifying kung magkano capital and how I can raise that. But I can say it's very rewarding as well, especially when you join markets because like siyang ubos. Kasi meron na akong clients na na would regularly order, but walang masyadong competitor dun sa mga goods na pinibenta ko, like macarons. There really is an opportunity there. And I find that there's a market for mga artisanal products. So sometimes, ayaw nila yung mga store-bought, ganun. Parang other people would want yung talagang yung home bake. Yun. Tapos, nakakatawa rin because may mga, even the Aussies would be adventurous to try mga Filipino baked goods like cheese rolls, ganun, piaya. Alam mo yun, yung may mga customers ako ng macarons that they would ask like, what's this, piaya? But yeah, it's rewarding. And then actually, yung mga iba kong mga nabili na equipment, it came from the earnings that I had previously. I tried to, you know, reinvest that kahit maliit, but I would always have this mindset na let money work for you.
Do you ever plan to scale the business?
Siyempre gusto ko, no? Alam mo, talagang, I guess it's really, it's become a passion now because I wanted to not only scale it like physically, but also upskilling. Like if I have the money, I would definitely go into Cordon Bleu and maybe polish the technique, really learn about breads and pastries. Excite ako. Tapos just plans, but you know, God willing, if that's somewhere that he wants me to go also, it would be a good, no, parang fallback. Nothing is certain, but what if, let's say at 60 or 65, magre-retire na ako, o di meron na lang akong small bake shop or small coffee shop or small supplies company na mag-service sa mga existing bake shops here.
Ganyan. Do you listen to customer feedback?
So for me, talagang that loop, that feedback loop is important. In fact, when I had time during the pandemic, when I had this Christmas gift box in that form na, how did you find it? Like pricing-wise, was it crunchy, crispy, parang gano'n. May mga questions, of course, no, that will lend insight into what they liked about the product and also what I could further improve on the product. I asked them, like, you know, future flavors, pairings na you wanna taste or you wanna see with the macarons, gano'n. I take that really seriously. Of course, meron ding mga magbibigay ng opinions or there would be complaints na, ay, ganito, ganyan. So ako, it's always with a grain of salt. I go into there with a mindset that you can't please everybody, but I just want to make sure that I give the best. So that's why ayoko talagang naglalabas ng produkto ng hindi mag-agree with me or walang pakialam. Sige, if I need to throw this whole batch, if hindi to okay with my quality assurance, hindi ko lalabas. Kaya, kasi ayoko ng, it's my name out there.
Final message, Kate, sa mga gustong kumita ng extra or dun sa mga gustong magtayo ng negosyo.
Oh my gosh, you have to start somewhere, no matter how small. You just need to take that first step. We can plan, we can forecast, we can, you know, do all this analysis. But at the end of the day, kailangan may action. So kahit magsimula ka lang na, okay, bibili ako ng mixer at bibili ako ng isang pirasong baking tray para mapag-bake ako or bibili ako ng maliit na oven, itatry lang, ganyan. You can start small. From small things, big things grow. Ayan, commercial yan ako. Just take that small step. And then market through your contacts. Leverage on your social media because wala ka pang budget eh. So yung social media mo muna, oh, di ba? Dun ka, i-leverage mo yan. And then ask the help of your friends or contacts if they can, you know, spread the word. And then from there, I believe it will have its own motion. Things will move and you can decide accordingly how you would want to leverage that movement.
Maraming salamat kay Kate Samson sa uulitin, Kate. Thank you.
Thank you, Teta.
At tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat, Christina Lasso, sa pagbabahagi ng kwento ni Kate Samson mula sa Canberra at ang kanyang online bakery business. Naku, sana marami po kayong natutunan mula sa mga ibinahagi niyang tips ngayong araw. At syempre, para naman sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon at nais mag-share din ng inyong mga kwento, naku, i-follow niyo kami sa aming social media accounts, SBS Filipino sa Facebook at saka sa Instagram. At syempre, yung mga podcast natin na mga ibinahagi po ngayong umaga, maaari po ninyo yung balik-balikan at i-share mula naman sa aming website. Siyempre, tumutok din kayo sa ating programa araw-araw para sa mga napapanahong ulat at kwento ng ating mga kababayan. Maraming salamat kay Sheila Labrador sa pagsama sa akin at nagbahagi ng mga balita kanina. Bukas naman, abangan po ninyo si Maridel Martinez at Claudette Centeno. Maraming salamat po sa isang oras ng pagsama ninyo sa akin. Ako, at bukas naman ay marami pa rin mga ulat ang iahatid sa inyo at alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. And sa Thursday, abangan po ninyo, meron tayong ibabahagi din na kwento para sa Are You Okay Day. Nako, napapanahon para na kumonekta po kayo at kumustahin ang inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.